Tātad vakardien kopā ir pārbaudīti vairāk nekā 5000 autovadītāji, un pozitīvi ir tas, ka tikai diviem no šiem autovadītājiem ir konstatēts alkohola rebums, kas nav pieļaujams. Vēl 17 autovadītāji ir tādi, kuriem ir bijis alkohola rebums pieļaujamā robežā, tas ir līdz 0,5 promilēm. Tas, ka ir divi autovadītāji pieķerti, tas iespējams liecina par to, ka jau pēc tam, kad Ziemassvētkos policija aktīvi strādāja un arī aktīvi ziņoja par rezultātiem iespējams, tas tieši ir veicinājis autovadītājus būt uzmanīgākiem, nesēsties pēc stūras rebumā un būt daudz kārtīgākiem, jo pat salīdzinot ar ikdienas datiem un ikdienas reidu rezultātiem, divi dzērāju šoferu dienas laikā tas ir tiešām ļoti maz.